Na China, nacen 26 nenos por minuto, radiacións de amarelo, en ondas incesantes, estenderánse pola pele do mundo, sexa esta prata, cobre ou ónix.
Metais, enfim, ou pedras, menos fortes que o ouro, como padrón de cambio, a cuantidade, impón a cualidade, nun tempo en que o poder de masa é decisivo, agora non é o raro, o bom.
O raro é vergoñoso, é prata, cobre... ou é ónix e serán en breve as formas patolóxicas de cor da pele. A pá consulte o dermatólogo que non asimilase o ouro padrón.
Toda a pele minimamente xa ten que ter recollido as radiacións do Oriente provenientes da China, onde, según seguras estadísticas, nacen 26 nenos por minuto.
Moitos millóns de poros irradiando cromosomas ou genes, esporos ou efluvios auríferos. Abodán para que se produzca necesaria mutação na epidermia discrepante.
E a feliz unidade se reduzam. As não rendíveis e perturbadoras, divergentes pigmentações da pele, os insensíveis às ouriças ondas, serão corpo a extinguir no lazareto.
Pele amarela, oblíquos olhos. Liso cabelo negro en toda a parte triunfarán. Exércitos inúmeros de engrasados meniños e demais xeitosísimas da cor do sol invadirán o mundo e imporán a súa graza sobre toda a epiderme.
Mediante a mestizaxe, o enxerto, a cirurxía, o estofado, o verniz, dun xeito ou outro, senón nas transaccións mercantís, na xenética, o padrón ouro triunfará a final.